Regula mam examenado kai profilacto, jen la deviso de la hodiaŭ solenata, la dekkvinan de oktobro, Europa tago kontraŭ la mam kanceron. Temas pri la plej ofta tumoro dekumanta virinojn en Pollando. Cancer conduca in shangio in eblas malcasi helpe de mammografio. Tiel en Pollando ocasas regulai sen pagai campagnoi adresitei al signorinoi inter la quindeca cae la sesdecnaua vivo iaroi, ciui dum la lastei du iaroi ne subiris al ini. Crome tra la tuta lando veturas ne nur ligue cun la tago mam examenei busoi. La sinteno de Polinoi varias. Iui ne subiras al mammografiei examenadoi, la aliei faras tion regule ciun duan jaron. En Pollando ciu jare pro la mam cancero mortas 10.000 virinoi.